Efirda Ozodlik radiosi. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Bugun 10-yanvar, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. O'zbekiston internet tezligi va qamrovi eng zaif davlatlar qatorida. O'zbekistonda internet nega sust? O'zbekistonliklar mulohazalari.
Net doshup server qabul qilmayapti, server ishlamayapti, odamimni yuragi to'kvorgan.
Tez emas, server ilgari sirani olardik, hozir endi qiyinroq.
O'zbekistonda 8 kishi Obid Qori Nazarov va Abduval Qorilarning ma'ruzalari yozilgan kassetalarni uyida saqlagani uchun 8 yildan 18 yilgacha muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Iqtisodiy erkinlik bobida O'zbekiston 177 mamlakat orasida 162 o'rinda. O'zbekistonda bola olib saqlash qonuniy aspektlari muhokama qilinmoqda. Qirg'iziston sudlanayotgan qirg'iz deputatlari sudyaga ishonchsizlik ko'rsatdi. O'zganda qo'l telefonining o'g'irlanishi ortidan chiqqan mushtlashuv oqibatida kamida 20 odam tan jarohati olgani aytilmoqda. Dastur so'ngida esa jamiyat va qonun eshitirishning bu galgi sonida jizzaxlik murabbiylarning o'zlari ishlaydigan maktab internatida qonunbuzarliklarga qarshi kurashi ularning oxir-oqibat g'alaba qilgan haqida so'z boradi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Keng tasmali aloqa va internet tarmog'ini tashxis qiluvchi dasturlar bilan shug'ullanuvchi Okla shirkati dunyo davlatlarida internet tezligiga oid so'nggi statistik ma'lumotlarni e'lon qildi. O'zbekiston internetdan ma'lumotlar yuklab olish tezligi bo'yicha 180 davlat ichida 166 o'rinni, internetga ma'lumotlar yuklash bo'yicha 107 o'rinni egallagan. Ro'yxatdagi O'zbekistonning o'rni 2012 yil 10-dekabrda 2013 yil 8 yanvargacha bo'lgan muddatda olingan natijalar tahlili asosida aniqlangan internetdan ma'lumotlar yuklab olish tezligi bo'yicha ro'yxatda Markaziy Osiyo davlatlari ichida Qozog'iston 51-chi, Qirg'iziston 64-chi, Tojikiston 78-chi, O'zbekiston 166-chi o'ringa qo'yilgan. Internet tezligi past bo'lgan davlatlar orasida O'zbekiston Erondan keyin 166-chi o'rinni egallagan. 2013 yilda O'zbekiston qishloqlarida yana 10 mingta namunaviy uy quriladi. Ularning ko'pchiligi Toshkent, Samarqand va Qashqadaryoda barpo etiladi. Qurilish ishlari 353 ta turar joy massivida 997 gektardan ko'proq maydonda olib boriladi. Barpo etiladigan uylarning 8051 tasi Osiyo taraqqiyot bankining krediti hisobiga, 1490 tasi bankning imtiyozli ipoteka krediti va Moliya vazirligining maqsadli kredit liniyasi hisobiga qad rostlaydi. O'za axborot agentligining xabar berishi 13 yilda Toshkent viloyatida 1050 ta turar joy qurilishi mo'ljallanmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi chegara xizmatiga 21 yanvargacha sulh voqeasi aybdorlarini topish va ehtimoliy nizolar o'chog'i bo'lgan chegara hududlarini qo'riqlashni kuchaytirish ko'rsatmasini berdi. Xavfsizlik kengashi qarori bilan voqeani o'rganish uchun chegara xizmati Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi vakillaridan iborat komissiya tashkil etildi. 5-yanvardan boshlanib 7-yanvar kuni nihoyasi yetgan sulh janjali qirg'iz chegarachilarining O'zbekiston bilan bahsli hududga simyog'ochlarni o'rnatishi ortidan kelib chiqqan edi. Janjal paytida O'zbekistonda 30 qirg'izistonlik, Qirg'izistonda esa 6 nafar o'zbekistonlik garovga olingan. Qirg'iz chegarachilari otgan o'qdan kamida 3 nafar O'zbekiston yaralangani aytilmoqda. Hindistonda talaba qizlarni zo'rlaganlikda gumonlanib qo'lga olingan 5 erkak payshanba kuni 2 marta Dehli sudiga olib kelinadi. Advokat gumonlanuvchilarning 3 nafari o'z aybini tan olmasligini aytmoqda. Advokatning iddao qilishicha, politsiya ulardan ko'rsatmalar olish uchun qiynoq qo'llagan. 5 nafar shaxs 16 dekabr kuni Dehlida 23 yashar talaba qizni avtobusda zo'rlaganlik va uni o'rtog'i bilan birga temir bilan kaltaklaganlikda ayblanmoqda. Jabrdiyda qiz olgan jarohatlardan kasalxonada vafot etgan. Agar aybdor deb topilsa, gumonlanuvchilar o'lim jazosiga hukm etilishi mumkin. Jinoyatga aloqadorlikda gumon qilingan 17 yoshdagi 6-chi shaxsning voyaga yetmaganlari bo'yicha mahkamada sudlanishi kutilmoqda. Bu voqea Hindiston hukumatiga qarshi ommaviy noroziliklarni keltirib chiqargan edi. Pokiston janubidagi Kvetta shahrida payshanba kuni amalga oshirilgan portlash oqibatida kamida 11 kishi o'ldi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, Kvetta shahrining Bacha Xon maydonidagi harbiy tekshiruv punktiga yaqin joyda sodir etilgan portlashda 30dan ortiq odam yaralangan. Pokiston politsiyasiga ko'ra, bomba harbiylar mashinasining ostiga o'rnatilgan bo'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Demak, O'sh viloyati O'zgan tumanida mahalliy aholi vakillari va Xitoyning TBEA shirkati ishchilari o'rtasida mushtlashuv sodir bo'ldi. Janjalda qatnashgan 100dan ortiq odamning 28 nafari turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Tan jarohati olganlarning 19tasi xitoylik, ularning 2 nafari reanimatsiyada qolmoqda. Qirg'iz fuqarolaridan esa 9 kishi, jumladan militsiya xodimlari kasalxonaga yotqizilgan. Olimlar odam tanasida insulin moddasi molekula darajasida qanday ishlashi bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar qand kasalligiga chalingan bemorlarga kundalik ravishda insulin ukolini qilishdan qutqarishi mumkin demoqda. AQSh, Avstraliya olimlaridan iborat tadqiqotchilar guruhi insulin gormonining qanday qilib qondagi shakarni hujayralarga yetkazib berishi mexanizmini ilk bor kuzatishga muvaffaq bo'lgan. Tadqiqot haqidagi hisobot Nature jurnalining oxirgi sonida chop etilgan. Olimlar guruhi rahbari Mayk Lorensga ko'ra, bu kashfiyot ignasiz qo'llaniladigan yangi insulin vositalari yaratilishiga yo'l ochishi mumkin. Hozir dunyo bo'ylab taxminan 347 million odam qand kasalligiga chalingani aytiladi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistonda 8 kishi Obidxor Nazarov va bog'liq qorilarning ma'ruzalari yozilgan kassetalarni uyda saqlagani uchun 8 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozod etilgan mahrum qilingan. Iqtisodiy erkinlik bobida O'zbekiston 177 mamlakat orasida 162-chi. O'zbekiston internet tezligi va qamrovi eng zaif bo'lgan davlatlar orasida hamdir. O'zbekistonda internet nega sust? O'zbekistonliklar mulohazalari. Shuningdek, dastur so'ngida jamiyat va qonun eshittirishi. Demak, internetni taqiq qiluvchi OAKLA tashkiloti O'zbekistonni internet tezligi eng past davlatlar qatoriga qo'shdi. Internet tezligi ko'rsatkichi bo'yicha O'zbekiston Markaziy Osiyo ro'yxatga Turkmaniston kiritilmagan va MDH davlatlaridan ancha ortda qolgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Keng tasmali aloqa va internet tarmog'ini tashxis etuvchi dasturlar bilan shug'ullanuvchi OAKLA shirkati dunyo davlatlaridagi internet tezligiga oid so'nggi statistik ma'lumotlarni e'lon qildi. O'zbekiston internetdan ma'lumotlar yuklab olish tezligi bo'yicha 180 davlat ichida 166-chi o'rinni, internetga ma'lumotlar yuklash bo'yicha 107-chi o'rinni egallagan. Ro'yxatdagi O'zbekistonning o'rni 2012 yil 10 dekabrdan 2013 yil 8 yanvargacha bo'lgan muddatda olingan natijalar tahlili asosida aniqlangan. O'zbekistondagi internet tezligini tekshirish uchun shu davr ichida mamlakat ichida joylashgan 48351 ta haqiqiy IP adreslar orqali jami 180638 ta test o'tkazilgan. Internetdan ma'lumotlar yuklab olish tezligi bo'yicha ro'yxatda Markaziy Osiyo davlatlari ichida Qozog'iston 51-chi, Qirg'iziston 64-chi, Tojikiston 78-chi, O'zbekiston 166-chi o'ringa qo'yilgan. Internet tezligi past bo'lgan davlatlar orasida O'zbekiston Irondan keyin 166-chi o'rinni egallagan. Ayrim mutaxassislar O'zbekistonda internet tezligi Markaziy Osiyodagi qo'shni davlatlarga solishtirganda ancha past ekani internet hukumat tomonidan nazorat qilinishi bilan bog'liq degan fikrda. Ozodlik radiosi Eron xizmatining internet bo'yicha mutaxassisi Fred Petrosyan Eronda internet tezligi O'zbekistondagi kabi past ekanini, ko'pchilik buni hukumat internetni nazorat qilish uchun atayin qilgan degan fikrda ekanini aytdi.
Well, first thing is that you never get an official answer to real questions from Iranian officials.
Birinchidan, internet tezligiga oid savolingizga Iron rasmiylari yoki hukumatidan hech qachon rasmiy javob ola olmaysiz. Ikkinchidan, 2012-yilda Ironda internet tezligi ancha sekinlashdi va bir necha marta uzilishlar kuzatildi. Buning sababi Tehrondagi bozorda norozilik namoyishi bo'lgani kabi buhronli vaziyat Iron hukumati internetni nazorat qilishga urinishidir. Chunki odamlar internetga voqea haqida video lavhalar yoki suratlar qo'yib bir-birlari va tashqi dunyoga ma'lumotlar beradi. Hukumat buni to'xtatib qo'ydi va ba'zi hollarda internet juda sekinlashib, boshqalar bilan aloqa qilish imkonsiz bo'lib qoldi, dedi Fred Petrosyan. O'zbekistondagi Infocom jurnali muharriri Aleksandr Suchkov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda internet tezligining pastligi sababini internet hukumat tomonidan nazorat etilishi bilan emas, balki O'zbekistonda internetga ma'lumot qo'yishdan ko'ra ko'proq ma'lumot olinishi, ayni paytda mamlakatda kuchli serverlar yo'qligi bilan izohladi.
Самое главное, мы намного меньше генерируем трафика, чем его потребляем.
Eng asosiy sababi biz internetga ma'lumotlar qo'yishdan ko'ra ancha ko'p ma'lumot olamiz. Shu bois bizdagi 80% trafik xorijiydir. Masalan, siz bilan suhbatimiz xorijiy davlat orqali amalga oshyapti. Bizning elektron pochtamiz bor, ammo u xorijdagi serverda. Bir-birimizga elektron pochta orqali xat jo'natsak ham, xorij davlat orqali jo'natamiz. Tezlik oshishi uchun O'zbekistonda kuchli ma'lumotlar markazi bo'lish kerak. Pochta yozishmalarini saqlaydigan, faol ishlaydigan kuchli serverlar bo'lish kerak. Mahalliy trafik generatsiyasi juda kam. Bu rivojlanyapti, ammo talab darajasida emas, dedi Aleksandr Suchkov. Birlashgan Millatlar Tashkilotining keng tasmali aloqa bo'yicha komissiyasi 12-yil sentyabr oyida chiqargan hisobotga ko'ra, aholining internetga chiqa olish imkoniyati bilan ta'minlanganligi bo'yicha O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida 2-o'rinda turadi. Hisobotga ko'ra, Qozog'iston aholisining 45%, O'zbekistonda 32%, Qirg'izistonda 20%, Tojikistonda 13%, Turkmanistonda esa 5% internetga chiqish imkoniyatiga ega. Jahonning 177 mamlakatdagi internetdan foydalanuvchilarga oid ma'lumotlar keltirilgan BMT hisobotida shu kunda dunyoda 2 milliard 260 million odam global tarmoqdan foydalanish imkoniyatiga ega ekani bildirilgan.
Demak, O'zbekiston internet tezligi va qamrovi eng zaif davlatlar qatoridan joy oldi. Markaziy Osiyoning eng nufuzli davlatlaridan biri O'zbekistonda internet nega bu qadar sust? Men, demak, O'zbekistonda kompyuterlashtirish va axborot texnologiyalar rivoji bo'yicha faoliyat yuritadigan Uzinfocom tashkiloti bosh mutaxassisi Nozim Doliyevni suhbatga tortdim.
Yo'q, endi hozir qanaqa o'ziga har bitta o'zining davlati o'zi razvitiyasini qiladi-da. Hozir O'zbekiston razvitiya qanaqa nimasi? Birinchidan biz Yujniy Koreya bilan hozir tesni kontakt. Yujniy Koreya, Janubiy Koreya bilan. Nimagaki Janubiy Koreya o'zi umuman построение информационно-коммуникационных технологий или построение электронного правительства бойча дунёда биринчи орунда турди.
Ага.
Мухтарам президентимиз борганларда уларни президентлари билан лимандатдан гаплашганда шу ИКТ соҳасин бойча нималар имзоланган, сотрудничестволар яратилган, бошланди. Hozir nechta delegatsiya keldi, bizani o'rganib, shuni sekin-sekin biz hozir rivojlanishga yana bir uringa rivojlanishimiz bor. Lekin dunyo miqyosida da ko'rinmasligi mumkin. Lekin sekin-sekin mana hozir Koreya, boshqa davlatlar bilan nima qilib sotrudnichestvo o'tirilgan, balki уже sekin-sekin ko'tariladi hozir.
Dunyo bo'yicha broadband internet bo'yicha hisobot chiqqanda, bu hisobotda O'zbekiston juda pastga qo'yib qo'yilgan, internet tezligi past degan bir gaplar aytilgan. Endi bu sizlardan bilmoqchi edik, qanaqa o'zi aslida?
Internet nimasimi?
Masalan, hatto Qirg'izistondan ham orqada, Qozog'istondan ham orqada ekanda, shu
O'zbekiston oldidami, oldida emasmi, qanaqa nima?
Yo'q, O'zbekiston orqada ekan, O'zbekiston orqada-da, o'shani bilmoqchi edim.
Internet tezligim bizda unaqa ma'lumot yo'q-da, O'zbek Telekomda-da o'zbek telekom aktsiyadorlik kompaniyasi, ularda bu internet bo'yicha nima qilishadi, tezligini ham nimasini asosiy ularda ma'lumot. Biz internetga biz nima qilmaymiz deb qaramaymiz.
Demak, Uzinfocom bosh mutaxassisi Nozimjon Nadoliyev fikrlari edi. Ayni paytda biz O'zbekistondagi ayrim internet foydalanuvchilarining fikrini ham o'rganib ko'rdik.
Internet aka, men 3 kundan beri meni nerva qilmoqdan uje uxlamay ko'p bo'lib qolganman. Net doступ к серверу, server qabul qilmayapti, server ishlamayapti, odamimni yuragi to'kib o'rgan. Internetda bu naqada nima deb, internetda men aytibmanki, juda ham qiyin bu. Zagruskalari juda uzoq bo'lib ketyapti-da.
Demak, bu Samarqandlik tinglovchimiz fikrlari edi. Ayni paytda Kibroylik G'ofur aka ham aynan shu fikrda.
Bizga aloqada ilgari MTS edi. Hozir belangga o'tkizdik nimasida, kodini bu narsasini o'tkizganlar ekan-ku.
Xo'p, qanaqa endi hozir? Oldin qanaqa edi, hozir qanaqa?
Sifati yomon, hozir Beeline'ga o'tganmizni Beeline.
Internet qanaqa, tezligi qanaqa endi? Masalan,
o'g'lim chet elda gaplashib turamiz. O'zimiz nimalari bor, o'g'illari bor, nima deydali? Bir narsa Google'lar bor.
O'sha gaplashganingizda masalan bemalol endi gaplasha olasizmi internetda o'g'lingiz bilan chet eldagi?
Ha, Skype orqali gaplashamiz. Yaxshi, gaplashishlari yaxshi, nimalari sifatlari yaxshi. Ku anaqa tez emas, tez oldingi MTS'da emas.
Xo'p, tez emas deganingiz qanaqa edi? Oldin qanaqa edi, hozir qanaqa?
Ilgari nima deydi, sirozi olardik-da, u vaqtini bir-biriga tashardi nimada, xatmi bu narsa tashlab qo'yadi-yu, falon paytda gaplashamiz. Hozir endi qiyinroq, manimcha. Hozirgi siyoz yomonroq MTS'da, mani o'zim umumiy tushuncham.
Demak, O'zbekistonning internet tezligi va qamrovi eng zaif davlatlar qatorida. O'zbekistonda internet nega sust degan savolga o'zbekistonliklar mulohazalari bilan tanishdingiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Plus 42 06 02 61 27 13. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. So'nggi soat xabarlari: keng tasmali aloqa va internet tarmog'ini tashkil etuvchi dasturlar bilan shug'ullanuvchi Ookla shirkati dunyo davlatlaridagi internet tezligiga oid so'nggi statistik ma'lumotlarni e'lon qildi. O'zbekiston internetdan ma'lumotlar yuklab olish tezligi bo'yicha 180 davlat ichida 166 o'rinda. 2013 yilda O'zbekiston qishloqlarida yana 10 mingta namunaviy uy quriladi. Ularning ko'pchiligi Toshkent, Samarqand va Qashqadaryoda barpo etiladi. Olimlar odam tanasida insulin moddasi molekula darajasida qanday ishlashi bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar qand kasalligiga chalingan bemorlarga kundalik ravishda insulin uqulini qilishdan qutqarishi mumkin demoqda. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi chegara xizmatiga 21 yanvargacha so'x voqeasi aybdorlarini topish va ehtimoliy nizolar o'chog'i bo'lgan chegara hududlarini qo'riqlashni kuchaytirish ko'rsatmasini berdi. O'sh viloyati O'zgan tumanida mahalliy aholi vakillari va Xitoyning TVA shirkati ishchilari o'rtasida mushtlashuv sodir bo'ldi. Janjalda qatnashgan 100 dan ortiq odamning 28 nafari turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Hindistonda talaba qizni zo'rlaganlikda gumonlanib qo'lga olingan 5 erkak payshanba kuni ikkinchi marta Dehli sudiga olib kelindi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Toshkent viloyati sudi 3 ayol va 5 erkakni Obid Qori Nazarov va Abduvali Qori Mirzayev ma'ruzalari yozilgan kasetalarni uyda saqlagani uchun 8 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etdi. Sud 8 fuqaroning barchasini vahobiylik oqimiga aloqadorlikda aybdor deb topdi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 7 yanvar kungi hukmiga ko'ra Toshkent shahri va viloyatida yashovchi 8 fuqaro vahobiylik oqimiga aloqadorlikda aybdor deb topildi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ma'lum qildi.
Nasirova Dinaraga 8,5 yil, Soipov Abdurahimga 18 yil, Askarov Abudxonga 12 yil, Kulbekov, Salmatov va Yusupovlarga 10 yildan, Mo'minov Shohida va Yusupova Mukarramga 8 yildan qamoq jazosi belgilangan.
Huquq faoliga ko'ra, o'tgan yilning boshida hibsga olingan sudlanuvchilar uydan Obid Qori Nazarov va Abduvali Qori Mirzayevlarning ma'ruzalari yozilgan audio kaseta va disklar topilgan.
Bularni hammasi o'sha vahobizm oqimiga aloqasi borligini gapirilgan. Ayblov xulosasiga qaraganda, bularni uylarida o'sha audio kaseta, ya'ni Abduvali Qori Mirzayev va Obid Qori Nazarovning audio kaseta ma'ruzalar, ma'ruzalari topilgan. Bir nechta o'sha taniqli imomlar hammasi vahabizmning rahbarlari deb bilinadi. Masalan, Obid qori ham, Abdulloh qori Mirzayev, Ruhiddin Fahruddinov va boshqalar. Bitta juda ko'p imomlar vahabizm oqimini rahbarlari deb bilingan. Hukumat orqali milliy xavfsizlik xizmati har doim tergovda ularni keltirdimi, demak o'sha odamlar vahabizmga ayblangan bo'ladi.
Sudya Sanjar Do'smatov hakamligida o'tgan mahkama o'tgan yilning 13-sentyabr kuni boshlanib, 3 oy davom etgan. Ayblov xulosasida yozilishicha 8 fuqaroning barchasi Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tizimga tajovuz qilish, diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish hamda diniy ekstremistik tashkilotlarni tuzish kabi moddalar bo'yicha aybdor deb topilgan. Toshkent viloyat sudidan ayni mahkama bo'yicha biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Sud xodimi telefon orqali hech qanday ma'lumot berilmasligini ta'kidladi. Mazkur mahkama bo'yicha ayblov xulosasida Toshkent shahrining Uchtepa tumanida yashagan er-xotin Abdurahim Soyibov va Dinora Nasirovalar vahobiylik oqimining faol a'zolari sifatida tilga olinadi. Sud hukmida aytilishicha 33 yoshda Dinora Nasirova uyushgan guruh bilan birgalikda konstitutsiyaga xilof ravishda hokimiyatni bosib olishga urinishlarni 2005-yilda boshlagan. Sud uning eri 40 yoshli Abdurahim Soyipovni xavfli retsidivist deya atagan. 2007-yilda diniy ayblovlar va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblanib, 13 yilga qamalgan Soyipov xotini Dinora Nasirova hibsga olingach 6 yildan buyon jazo muddatini o'tayotgan Jasliq qamoqxonasidan Toshkentga keltirilib, yangi ochilgan jinoiy ish bo'yicha o'tkazilgan sud hukmiga ko'ra yana 18 yilga qamoqqa hukm qilingan. Er-xotin qamalgach ularning 2 farzandi taqdiri nima bo'lgani noma'lum qolmoqda. Mahkumlar qarindoshlarining birortasi ozodlikka intervyu berishni istamadi. Huquq faoli Ikromovga ko'ra ularga ommaviy axborot vositalariga intervyu bermaslik bo'yicha bosim bo'lgani bois mahkumlarning qarindoshlari jurnalistlar bilan gaplashishdan bosh tortyapti. Ayblov xulosasida qayd qilinishicha Shohida Mo'minova bilan Farhod Salmatovlar vahobiylik oqimidan iborat jinoiy guruhni moliyalashtirganlikda aybdor deb topilgan. 8 yilga qamalgan Shohida Mo'minovaning eri ham 2004-yilda vahobiylik oqimiga aloqadorlikda ayblanib qamalgandi. Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi hisob-kitobiga ko'ra o'tgan yilning o'zida birgina Toshkent shahrida diniy ayblovlar bilan 70 dan ziyod kishi hibsga olingan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'l telefonining o'g'irlanishi ortidan chiqqan 100 kishilik mushtlashuv oqibatida kamida 20 odam Qirg'izistonda tan jarohati olgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, xitoyliklar qirg'iz fuqarolarini garovga olgan va militsiya xodimlarini kaltaklagan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi paytda mushtlashuvda qatnashgan xitoyliklarning 7 nafari, qirg'izistonliklarning 5 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Kasalxonaga tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan 20 kishining 5 nafari militsiya xodimlaridir. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
O'sh viloyat militsiyasining ma'lum qilishicha, voqea O'zgan tumani Qurshob qishlog'ida 8-yanvar kuni sodir bo'lgan. Bu yerda datqa kemin elektr tarmog'i qurilishida ishlayotgan xitoyliklardan biri qo'l telefonini yo'qotib qo'ygan va u va uning hamkasblari Qurshoblik Muratali Sasiqovni telefonni o'g'irlaganlikda gumonlab garovga olgan va o'z yotoqlari bo'lgan Astanata qahvaxonasiga olib kirib kaltaklagan. Muratalining otasi Kamal Sasiqov voqea qanday boshlanganini aytib berdi.
6:30 mening balam zona qildi. Yo'lda kelyapti mu, mana Xitoylar tortib kirib ketdi dedi.
Kechki soat 6:30 o'g'lim telefon qildi. Xitoylar meni yotoqxonasiga olib kirib ketib qo'yib yuborishmayapti deb aytdi. Voqea joyiga borsam xitoyliklarning hammasi mast, qo'llarida armaturalarni ushlab turishibdi. Ular meni, xotinimni, yana bir ayolni va 2-3 militsiya xodimini garovga olib qattiq kaltaklashdi. Hammamizning boshimiz yorildi, mening qo'lim sindi dedi Kamal Sasiqov. Xitoyliklar mahalliy aholi va militsiya xodimlarini garovga olib kaltaklayotgani to'g'risidagi xabar tez orada qishloqqa yoyilib ketdi. Shundan so'ng mahalliy aholi vakillaridan 100 ga yaqin odam xitoyliklarning yotoqxonasiga bostirib kirgan va ularni kaltaklagan. Mushlash natijasida xitoyliklar yotoqxona sifatida foydalanib kelgan Astan Ata qahvaxonasi vayron etilgan.
Ta 9.5-10 gocakın anan spesnaz kırgız baldar koyak piyaktan çoğulgan eken. İki taraf cardamdaş koşulu vat onan giyin bizi çıkardı.
Tüngi saat 9.5 onlarda mahsus hizmet adamları bu yerge yığılgen kırgızlar astan ata kahvehanasiga bastırıp girip bizni kutkarıp alıştı dedi Kemal Sasiqov. Akhbarat agentlikleri tarqatgan haberlerge karaganda müşlaşuvdan son 19 xitoylik ve 9 kırgız istoylik. Cami 28 adam kasalxonaga murojaat qilgan. 24 kece Axborot agentligiga ko'ra, 2 xitoylik kasalxonaning reanimatsiya bo'limida og'ir ahvolda yotibdi. Biroq bu ma'lumot rasman tasdiqlanmagan.
Xitoy tarafdan dagi 7 odam bugun banitsada, jergilikli taraflardan 4 odam banitsada, militsiya xizmatkorlaridan 5-i medisina xizmatkorlaridan qayrilishgan.
Xitoyliklardan 7 kishi, mahalliy aholi vakillaridan 4 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Shuningdek, militsiya xodimlaridan 5 kishi ham shifokorlarga murojaat qilgan dedi O'zgan tumani hokimi At-Toqqur Tajibayev. Qurshobliklar Xitoy ishchilari o'z qishloqlariga joylashtirilganidan beri o'z noroziliklarini bildirib keladilar. Qishloq aholisiga ko'ra Xitoyliklar hojatxonadan foydalanmaydi, ariqlardagi suvlarni bulg'aydi. Mahalliy aholining bu boradagi ogohlantiruvlariga esa Xitoyliklar ahamiyat bermaydi.
Sapsan tegeregin bulgap sal, tuvalet degen jok. Jashagan jerinin 5 metr aralıkta arıp otur. Arkada siyet.
O'zingizlarni shunday tutsanglar qishloqliklar bilan urushib qolasizlar deb ko'p marta xitoyliklarni ogohlantirganmiz. Bunday mushlashuv bir kuni bo'lishi kerak edi, mana bo'ldi ham dedi Qurshoblik Manap Qo'shoyev. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Talantbek Shatmanovning aytishicha, Qurshobdagi mushlashuv bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Uning aytishicha, qirg'izistonliklarni garovga olib kaltaklagan xitoyliklar ham, ularni kaltaklab qahvaxonani vayron qilgan qirg'izistonliklar ham jinoiy javobgarlikka tortildi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston parlamentining Atajurt fraksiyasi deputatlari Kamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talatbek Mamitov dohil 7 kishining sudi boshqa kunga qoldirildi. Bunga sudlanayotganlarning advokatlari Bishkekdagi 1-may sudi sudyasi Abdurazzoq Burunboyevga ishonchsizlik ko'rsatgani sabab bo'lgan. Boshqa tafsilotlarni endi Xondamirdan eshitamiz.
Bugun sudi boshlangan deputatlar Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talantbek Mamitov hokimiyatni kuch bilan bosib olishga uringanlikda ayblanmoqda. Ular 2012-yilning 3-oktyabr kuni Bishkekda o'tgan norozilik namoyishidan keyin qo'lga olingan edi. O'shanda deputat Qamchibek Tashiyev bir necha kishi hamrohligida hukumat uyi panjarasidan oshib o'tgandi. Ochiq bo'lib o'tgan ilk mahkama majlisiga hibsdagi deputatlarning yaqinlari, parlamentning ayrim deputatlari va jamoatchilik vakillari qo'yildi. Unda sudlanuvchilarning advokatlari sudyaga ishonchsizlik ko'rsatdi. So'ng sudya bu borada qaror qabul qilish uchun tanaffus e'lon qildi. Tanaffus chog'ida Ozodlikning qirg'iz xizmatiga intervyu berishga ulgurgan deputat Qamchibek Tashiyev o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarning hech qaysisini tan olmasligini aytdi.
Men o'ylayman, bu bugungi sudlik protsess bu siyosiy quvg'intlik deb hisoblayman.
Men bugungi mahkama jarayonini siyosiy ta'qib deb hisoblayman. Bizga nisbatan noqonuniy jinoyat ishi qo'zg'ashib, panjara ortida ushlab o'tirishibdi. Men haqiqat oxiri o'z joyida qaror topadi deb o'ylayman. Xudo xohlasa biz yaqinda chiqib qolishimiz kerak, der ekan Qamchibek Tashiyev. Agar sud adolatli bo'lmaydigan bo'lsa, xalqqa murojaat qilishini qo'shimcha qildi.
Agarda sud adolatli bo'lmay turgan bo'lsa, anda biz yelga qayrilamiz.
Deputatlarning ishi ko'rilayotgan paytda 1-may sudi binosi atrofida sudlanayotganlarning yaqinlaridan iborat 100 dan ziyod odam to'plandi. Ular sudlanuvchilarning oqlanishi va zudlik bilan ozod etilishini talab qilishdi. Bu orada militsiya xodimlari tuman sudi binosini qattiq qo'riqlab turdi. Tanaffusdan so'ng sudya advokatlarning unga ishonchsizlik ko'rsatishi bo'yicha iltimosnomasini qanoatlantirganini e'lon qildi. Qirg'iziston qonunchiligiga muvofiq endilikda 10 kun ichida hech qanday ariza kiritilmasa, 1-may tuman sudi raisi bu ishni boshqa sudyaga o'tkazib berishi lozim bo'ladi. Keyingi mahkamaning qachon bo'lishi ishga sudya tayin qilingandan keyin aniq bo'ladi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Ozodlik jasonga soat xabarlari. Keyin tasmal aloqa va internet tarmoqlarini tashxis etuvchi dasturlar bilan shug'ullanuvchi Oakla shirkati dunyo davlatlaridagi internet tezligiga oid so'nggi statistik ma'lumotlarda O'zbekistonni internet tezligi bo'yicha 180 davlat ichida 166 o'ringa qo'ydi. Olimlar odam tanasida insulin moddasi molekula darajasida qanday ishlashi bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar qand kasalligiga chalingan bemorlarga kundalik ravishda insulin qo'lni qilishdan qutqarishi mumkin demoqda. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi chegara xizmatiga 21 yanvargacha so'q voqea aybdorlarini topish va ehtimoliy nizolar o'chog'i bo'lgan chegara hududlarini qo'riqlashni kuchaytirishni ko'rsatma bergan. Osh viloyati O'zgan tumanida mahalliy aholi vakillari va Xitoyning Tvia shirkati ishchilari o'rtasida mushtlashuv sodir bo'lgan janjalda qatnashgan 100 dan ortiq odamning 20 nafari turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, So'xdagi janjalda o'q yegan bemor qamoqdan chiqqan. 6-yanvar kuni qirg'izistonlik chegarachi otgan o'qdan qattiq yarador bo'lgan So'xlik Shakar Abdufattoyev qamoqdan chiqdi. Qomadan chiqdi, kechirasiz. So'xdagi Qirg'iziston bilan chegara hududida janjalda yarador bo'lgan yana 4 nafar So'xlik hamon kasalxonada qolmoqda. Janjal boshlanganidan beri So'xda qolayotgan Farg'ona viloyati hokimi So'xliklarni provokatsiyalarga berilmaslikka va tinchlikka da'vat qilyapti. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Ozodlik 10-yanvar kuni So'x janjalida yarador bo'lganlarning ahvolini bilish maqsadida So'x tumani markaziy shifoxonasi bosh shifokori Omonjon Farmonov bilan bog'landi. Bosh shifokorning Ozodlikka aytishicha, qorindan o'q yegan 26 yoshli Shakar Abdufattoyev komadan chiqqan.
Omonjon aka, mana bu 5 nafar yaralanganlardan ahvolini so'ramoqchi edi. Qanday ular?
Ahvoli yaxshi, stabil holatda.
Mana bu bittasi komada deyishgandi. Komadan chiqdimi?
Ha, chiqdi.
Shakar Abdufattoyevmi dush komadagi?
Ha.
Aka, qolganlarning ahvoli qanday? Masalan, qanchalik zarar yetgan ularning nimasiga?
Endi ma'lumotini men bera olmayman aka. Uni kerak tashkilotlar uchlab beradi.
Dedi So'x tumani bosh shifokori Omonjon Farmonov. Ovozi yozib olinmasligi va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan So'x tumanida istiqomat qiluvchi o'qituvchining Ozodlikka aytishicha, Shakar Abdufattoyevning jarohati og'ir bo'lgan.
U qornidan kirib, bo'yrakni teshib, u tomondan chiqib ketgan ekan. 4 kun hushiga kelmay yotdi. Kecha komadan chiqibdi deb eshitdim. Biroq uni ko'rgani hech kimni kiritishmayapti ekan,
deydi o'qituvchi. So'xlik suhbatdoshimizning aytishicha, qolgan 4 nafar hushyorlik ham kasalxonada qolmoqda va ularning ahvoli ancha yaxshi. So'x tumanidagi Ozodlik manbalarining aytishlaricha, Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 5 kundan buyon tumanda qolib, har kuni 3 mahal yig'ilish o'tkazmoqda. Ismi sir qolishi va ovozini yozib olmasligi bizni so'ragan hushyorliklardan yana birining aytishicha, mahalla oqsoqollari uyma-uy yurib, aholini provokatsiyaga uchmaslikka chaqirmoqda.
Viloyat hokimi har kuni ertalab tushda va kechqurun korxona va tashkilotlar rahbarlari va qishloq fuqarolar yig'inlari raislarini yig'ib majlis o'tkazyapti. Bu majlisda mahalla oqsoqollarga topshiriq berilyapti. Oqsoqollar uyma-uy yurib odamlardan, biz hech qanaqa yig'inlarga qatnashmaymiz. Agar biror kishi to'polonga da'vat qilsa, biz hech qachon bormaymiz, hech qayerga bormaymiz, qo'shni xalqqa hech qanday e'tirozimiz yo'q degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinmoqda.
Deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, ayni paytda So'xda vaziyat tinch, barcha korxona va tashkilotlar ishlamoqda, biroq So'x tumani O'zbekistondan uzilib qolgan.
Qirg'izistonliklar Rishtonga olib boruvchi yo'llarga tosh, shag'al to'kib tashlagan. Hamma yoq yopiq, hozircha hamma narsa bor, zapaslarimiz yetarli. Viloyat hokimi shu yerda-ku, bir yechimi topilib qolar,
deydi hushyorlik suhbatdoshimiz. So'xliklarning aytishlaricha, chegaradan janjal chiqqaniga 5 kun bo'lganiga qaramay, rasmiy matbuotda bu haqda hech qanday ma'lumot yo'q.
Odamlar o'zi nima bo'layotganini bilmaydi. Mishmishlar rosa ko'p. Aholi xavotirida yashayapti. Na gazetalar, na O'zbekiston televideniyasi, na mahalliy televideniya bu haqda hech narsa bermayapti,
deydi so'xlik manba. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining xabar berishicha, qirg'izistonliklardan ham jarohatlanganlar bor. So'xdagi janjallar oqibatida 17 nafar qirg'izistonlik kasalxonaga yotqizilgan, ayni paytda ulardan 7 nafari kasalxonada qolmoqda.
Yana O'zbekistonga o'tamiz. O'zbekistonda Adolat Sotsial-demokratik partiyasining parlamentdagi fraksiyasida payshanba kuni O'zbekistonda bola olib saqlashning qonuniy aspektlari masalasi muhokama qilindi. Muhokama qilinayotgan O'zbekiston Oliy kodeksi va Fuqaroviy protsessual kodeksiga o'zgarishlar kiritish borasidagi qonun loyihasi bolalarni olib saqlash sud orqali amalga oshirilishini taqozo qiladi.
O'zbekiston Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova hali qabul qilinmagan qonunni rasman izohlamagan holda mamlakat farzandlari istiqboli uchun mustahkam qonuniy asoslar yaratish hayotiy zarurat ekanligini Ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi. Suhbatdoshga ko'ra, oila yilda qabul qilingan davlat dasturi va O'zbekiston prezidentining 2012-yil 15-noyabrdagi farmoyishi bola olib saqlash masalalarini mukammallashtirish uchun asos yaratgan.
Endi Abdulla aka, umuman misol uchun mana qachon qonun qabul qilinadi? Qachonki jamiyat, davlat va har bir insonga bu qonun kerak. O'shandagina mana shu g'oya tug'iladi, shu g'oya keyin loyihaga aylanib ketadi, keyin qonun tarzda qabul qilinadi parlament tomonidan. Oilaga taalluqli qizlar bo'ladimi, yigitlar bo'ladimi, farzandlar bo'ladimi? Siz ham otasiz, men ham onaman. Albatta sizdan bizning farzandlarimiz kamol yetishiga, vaqtida turmushga chiqishiga, turmush ham yaxshi o'tishiga sizdan biz suni tarafdorimiz. Qanchalik qonunlar mukammal bo'lsa, shunchalik sizdan bizning farzandlarimiz shunaqa mukammal qabul qilingan qonun ostida ishlashadi va yashashadi. Shuni tarafdoriman albatta.
Adolat Sotsial-demokratik partiyasining Surxondaryodagi faoli Norbota Qoriyevning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston tarixida hozirgi ko'rinishdagi yetimxonalar bo'lmagan, yetim qolgan bolalar aksariyat hollarda qarindoshlar tarafidan asrab olingan. Bu o'zbek zehniyatiga xos xususiyat deb ta'kidlagan suhbatdosh bu jihatlarning o'zbek qonunchiligida aks etishini zarur deb biladi. Bola asrash masalasini sud hal qilishi jahonda qabul qilingan amaliyot, deydi Rossiyadagi Prava Rebyonka tashkiloti rahbari Boris Altshuler.
Такой порядок, это мировой порядок. Это всё-таки очень серьёзное решение считать родственную связь установить между некими людьми и ребёнком, что они как родители и дети. Это влечет очень много правовых последствий. Так что, наверное, это правильно, что должно быть через суд.
Aksariyat mamlakatlarda bola asrash sud qaroriga ko'ra amalga oshiriladi. O'zbekistonda ham shunday bo'lsa, bu juda yaxshi, lekin bu boradagi korrupsiyaga sud jarayoni barham beradimi yoki yo'qmi bu boshqa masala. Bu endi O'zbekistondagi sud tizimi qanchalik mustaqil degan savol javobiga borib taqaladi, deydi Altshuler.
Если вы хотите отдельно обсудить вопросы коррупции при установлении, это другой вопрос. Продают и когда через суд тоже. Есть злоупотребление при этом. Но юридически это должно идти через суд. Это более правильно. Хотя это, конечно, не гарантия. Ничто не может гарантировать от коррупции. Вообще ничто не гарантирует.
O'zbekistonda bola asrash bilan bog'liq jinoyatlar sudlarda ko'rilgan. 2011-yilda Toshkentning Shayxontohur tuman sudida bola sotish bilan bog'liq jinoyat ko'rib chiqilgan edi. Bu mahkamada ishtirok etgan va ismi aytilishini istamagan toshkentlik advokatga ko'ra, bola sotish bilan bog'liq janjallar kam hollardagina sud orqali ko'riladi. 2011-yilgi mahkamada Toshkentdagi Zdorovye Vsem shirkati ginekologi Lola Ahmedova yangi tug'ilgan qizaloqni 5100 AQSh dollari evaziga boshqa biror nomiga rasmiylashtirishga uringanlikda ayblandi, deydi suhbatdosh. Ozodlik muxbiri Zdorovye Vsem shirkatiga qo'ng'iroq qilib, ginekolog Lola Ahmedovaning keyingi taqdiri bilan qiziqdi. Telefonga javob bergan shirkat vakili Lola Ahmedovaning Zdorovye Vsem markazidan bo'shab ketganini aytdi. Biz hozir bola asrab olish masalalari bilan shug'ullanmayapmiz, dedi shirkat vakili Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda chaqaloq savdosi bilan bog'liq muammoni taftish qilgan sanoqli huquqshunoslardan biri Tursunoy Po'latova o'tgan yil oxirida O'zbekistonda hibsga olingan edi. Toshkentlik mustaqil jurnalist Sirganishovga ko'ra, advokat kasbiy faoliyati bois hibsga olingan. Toshkentlik advokat Tursunoy Po'latova 18-dekabr kuni qo'lga olinib, Mirobod sudi qarori bilan vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga jo'natildi. Bu qaror 14-dekabr kuni UzNews saytida Po'latovaning Toshkentdagi emizikli chaqaloqni otalikka olish bilan bog'liq byurokratik mashmashalar haqidagi intervyusidan keyin chiqarildi, deydi Sirganishov. Bola uchun yaxshilik. Adolat Sotsial-demokratik partiyasining Surxondaryodagi faoli Norbota Qoriyevga ko'ra, O'zbekistonda yetim qolgan bolalar mamlakatning o'zida asralgani ma'qul. Rossiyadagi Prava Rebyonka tashkiloti rahbari Boris Altshuler bu fikrga qo'shilmaydi.
Лучше во всех международных документах, в конвенции по правам ребёнка написано: лучше тогда, когда лучше ребёнку. Всё. Все остальные соображения, Россия, Америка, Узбекистан, вторичное. Лучше тогда, когда лучше ребенку.
Ең мухиме бала үчүн яхшы болушу зарур. Балага Америкада яхшы болса, Америкага берилсин. Өзбекстанда яхшы болса, Өзбекстанда калсын. Бу омил бала хукуклары конвенциясында акс эткен, дейди Алтшулер. Сухбаттошга көрө, етим калган балага кайерде яхшы болушуну факат суд хал кылышы керек. Расмий маалыматтарга көрө, кейинги 13 жыл мобайында 60га якын өзбекстандык бала Америка Кошма Штаттарга асрап алышы үчүн алып кетилген.
Moskvaning janubiy-g'arbiy okrugida 12 yashar bolaga og'ir tan jarohati yetkazgan o'zbekistonlik mehnat muhojirining aybi yo'q. Bunday bayonot bilan muhojir himoyasiga chiqqan mahalliy fuqarolar, jabrlanuvchining o'zi sheriklari bilan Bahrom Hamroyevni doimiy ravishda mazax qilib haqoratlanganini aytishmoqda.
Ozodlik 7-yanvar kuni Moskvaning janubiy-g'arbiy okrugidagi Izuminskaya ko'chasida joylashgan 2008 sonli o'rta maktabda 12 yashar bolaga og'ir tan jarohati yetkazgan o'zbek muhojiri hibsga olinganini xabar qilgan edi. Tergovchilar 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi Bahrom Xurramov qor o'ynayotgan bolalardan birining jog'ini belkurak bilan urib sindirganini aytgan edi. Hibsga olinishi ortidan voqea yuz bergan mahalla yon atrofida farroshlik qilib kun kechirgan Xurramovni bilgan moskvaliklar uni himoya qilib, politsiya kollektiv xat bilan murojaat qildilar. Xatda moskvaliklar jarohatlangan bolani juda yaxshi tanishlar. Mahalliy bolalar mehnat muhojirini doimo mazax qilib, haqoratlab kelganiga 23 kishi guvohlik bergan. Xat mualliflaridan biri Dmitriy Sharakin, voqeada jag'i singan Artyom do'stlari bilan Xurramovga qarata axlat otgan, umuman maktabda doimo bezorlik qilib yuradigan bola ekanini tasdiqladi. O'zbekiston fuqarosi Bahrom Xurramov o'ta bosiq va odobli inson. Bolalar esa uni haqorat qilib doimo qoratib jahli tegib yurgan, deyiladi xatda. Bahromni mahalliylar ruschasiga Bore deb atashlari va uning bolaga sababsiz ziyon yetkazishga ishonmasliklarini bildirishgan. Ayni paytda muhojir yigit chorshanba kuni Moskvaning Zyuzino tuman sudiga olib kelindi va sud uni 6-fevralgacha hibsda qoldirishga qaror qildi. Moskva politsiyasi jarohat olgan 12 yashar Artyom Xatiyev shunchaki yuvosh bolakay emasligiga ishora qiluvchi dalillar paydo bo'lganini aytmoqda. Internetda Artyomning VKontakte sahifasida u boshqa bir bolaning kaltaklanishida ishtirok etayotgani tasvirlangan video joylashtirilgan. Politsiya xodimlari Xatiyev haqiqatan shunday voqealarda ishtirok etganini tasdiqladi demoqda. Ha, bu videoda haqiqatan men, lekin bu bolaning o'zi aybdor. U 16 yoshda va doimo bizni haqoratlab kelgan, deya izohladi bu videoni Artyom Xatiyev jurnalistlar bilan telefon suhbatida. Telefonga olingan kadrlarda 3-ta o'smir bir bolani qorga yotqizib kaltaklayotgani tasvirlangan. Videoni e'lon qilingan sanaga ko'ra, bu tasvir 2012 yilning dekabrida Moskvada olingan. Ozodlik bilan suhbatda Moskva shahri bo'yicha Ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi rahbari Andrey Galyakperov bu video yuzasidan ham tekshiruv olib borilishi va zarurat tug'ilsa, kaltaklashda ishtirok etganlar politsiya maxsus nazoratiga olinishini bildirdi.
Несомненно будет проведена проверка по факту публикации данного видео, а по результатам будет принято решение о мерах профилактического воздействия в отношении несовершеннолетних.
O'zbekistonlik farroshni avvalgi javobgarlikka tortishni talab qilgan Artyomning onasi Larisa Xatiyeva hodisa sabablarini aniqlab, Xurramovga davosi yo'qligini bildirdi. Biroq Rossiya qonunchiligiga binoan mehnat muhojiri javobgarlikka tortilishi aniq. Ro'y bergan hodisa tafsilotlaridan xabar topgan Rossiya jamoatchilik palatasi o'zining alohida tekshiruvini o'tkazishga qaror qildi. Jamoatchilik palatasi komissiya rahbari taniqli advokat Anatoliy Kucherena jamoatchilik orasida katta shov-shuvga sabab bo'lgan voqeani o'rganish maqsadida palata a'zolari, mahalliy fuqarolar va tergov olib borayotgan huquq-tartibot xodimlari bilan uchrashishini bildirdi. Sud jarayonida bergan ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik Bahrom Xurramov 2012 yilning yanvarida Moskvaga kelgan va Janubiy Butovadagi axlat yig'iladigan xonalardan birida yashab kelgan. O'zbekistonda uning xotini va 2 nafar farzandi qolgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida yana navbat jamiyat va qonun eshitirishiga, eshitishning bugungi sonida jizzaxlik bir guruh murabbiylarining o'zlari ishlayotgan maktab-internatdagi qonunbuzarliklarga qarshi kurashuvi va oxir-oqibat g'alaba qilgani to'g'risida so'z boradi.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Eshittirishimizning bugungi soni O'zbekistondagi bir maktab internat tarbiyalanuvchilarining rizqi qiyilayotgani to'g'risida bo'lishi mumkin edi, lekin gap bu haqda emas. Eshittirishimizning bugungi soni o'sha maktab direktorining otdan tushsa ham egardan tushmayotgani to'g'risida bo'lishi mumkin edi, lekin gap
bu haqda emas. Internetdagi ahvoldan Xalq ta'limi vazirligi xabar topib, qisqa muddat ichida kerakli choralar ko'rgani to'g'risida bo'lishi mumkin edi, lekin gap bu haqda ham emas. Unda nima haqda? Nima haqdaligini ilg'ash uchun eshitirishimizni diqqat bilan tinglashingizga to'g'ri keladi. Demak, boshladik.
Tarbiyachi, tungi hamshira va yakshanbalik tarbiyachi.
Men Jizzax viloyati Zardor tumanida yashaydigan Umurzoqova Azizaman.
Yoshingiz nechida?
28 da. Sar bolalar maxsus maktab internatida tarbiyachi bo'lib ishlayman.
Ma'lumotingiz qanaqa?
O'rta maxsusman.
Aziza Umurzoqova asosiy qahramonimiz. Eshitirishimizning yana ikki qahramoni bor.
Men Xoliqova Gulchehraman. Maxsus maktab internatida 22 yildan beri ishlayman. Tungi hamshiraman.
Yoshingiz nechida?
45 da. 4 ta farzandim bor.
Gulchehra Xoliqova va asosiy qahramonimiz Aziza Umurzoqovadan tashqari yana bir qahramonimiz bor.
Men Usarova Fatimaman. Bozor kuni, bayram kuni tarbiyachiman.
Bozor, bayram kunlari ishlaydiganlar alohida bo'ladimi?
Ha, alohida. Bozor kuni, bayram kunlari qolgan bolalarga qaraymiz-da.
Fatima Usarova, Gulchehra Xoliqova va Aziza Umurzoqovalar hamkasblar. Ular bitta maktabda, mana bu maktabda ishlaydi.
Bir o'quvchiga bir xizmatchi to'g'ri keladigan maktab.
Maktabimiz Jizzax viloyati Zardob tumanida, Yangi Bo'ston qo'rg'onida joylashgan 1-sonli kar bolalar maxsus maktab internat.
Nechta bola tarbiyalanadi sizlarda?
Ro'yxat bo'yicha 140 ta.
Xo'p, nechta o'qituvchi bor?
O'qituvchilarni aniq sonini bilmayman-ku, lekin 36 ta tarbiyachi bor.
O'qituvchi, tarbiyachi, yana kimlar bor? Tungi hamshira, umuman pedagogik kollektiv nechi kishi?
80lar atrofida bo'lish mumkin.
Ulardan tashqari oshpaz.
Ha, ulardan tashqari ishchi xodim ham bor. Boyagi oshpaz opalar bor, farrosh opalar bor, undan keyin qorovul akalar bor.
Demak, har bir o'quvchiga bittadan katta odam to'g'ri kelarkanda?
To'g'ri.
Ha? Bolalar, siz ishlayotgan maktabda necha yil tarbiyalanadi?
Hozir 11 yillik bo'lgan, endi mana shu yildan boshlab 9 yillik bo'ladi degan gap bor. Lekin aslida hozir mana bultiram 11-sinflarda biz o'qitganmiz.
Qahramonlarimiz va ular ishlaydigan maktab bilan tanishib oldikki, bu ma'lumotlar bundan buyog'iga aytiladigan gaplarni tushunishingiz uchun zarur edi.
Haqiqat izlab.
Haqiqatni birinchi bo'lib tarbiyachi Aziza Umurzoqova izlay boshladi.
Biz internatimizning bir guruh xodimlari, maktabimizdagi direktorimiz Qo'chqor Azimovning harakatlaridan norozi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligiga shikoyat ariza bilan murojaat qilganmiz.
Shikoyatni qachon yozgansizlar?
Noyabr oyida edi-da, o'sha 20-lar atrofida edi-da.
Xo'p, 12-yil noyabrda yozgansizlar. To'g'ri, vazirlikka yozganmisizlar yo boshqa joyga ham murojaat qilganmisizlar?
Biz Ablonaga og'zaki aytganmiz, lekin hech qanaqangi natija bo'lmagan. Shundan keyin biz Respublika prokuratura, Respublika milliy xavfsizlikka, Xalq ta'lim vazirligiga bir xil nimada yozganmiz-da.
Xo'sh, Aziza Umurzoqova va uning hamkasblari nimadan shikoyat qilishdi? Vazirlikka jo'natilgan shikoyat xatini imzolaganlardan biri Gulchehra Xoliqovaning aytishicha, ular
tungi yotoqxonaning kamchiliklari, oshxonaning ovqatlarining yomon ahvolda bo'lgani, pastellar vaqtida yuvilmagani, bolalar dedi koykalari kamligini
yozishgan. Shikoyatga yakshanbalik tarbiyachi Fatima Usarova ham imzo chekkan. Siz ham qo'l qo'yganmisiz o'sha arizaga?
Qo'l qo'ydimmi?
Nima deb yozilgan edi arizada, ayting-chi?
Arizadami? Shu oshxona bo'yicha yozilgan arizada. Yotoqxona. Direktor o'z manfaatini o'ylagani. Qarindosh urug'larning ishga olganlari, eski ishchilar yarim stavka qilib tashlagani, o'shaning ichida o'zimning qizim ham bor, yarim stavka bo'lib qolgan.
Toshkent shikoyatga oshig'ich e'tibor bilan qaradi.
Tarbiyachi Umurzoqovaning aytishicha, maktab xodimlaridan bir guruhi imzolagan shikoyat Xalq ta'limi vazirligiga 12-yil noyabrning 3-dekadasi boshida yozilgan edi. Oradan bir oy o'tib o'tmayoq
12-yilning 14-dekabr kunida Xalq ta'lim vazirligidan ishchi guruh kelib, o'sha arizadagi holatlar bo'yicha maktab-internatning o'zida tekshirish ishlarini olib bordi.
Deydi Aziza Umurzokova. Shikoyat mualliflari vazirlik vakillariga bor gapni to'kib soldi. Tungi hamshira Gulchehra Xoliqovaning aytganlari.
Vazirlikdan kelib tekshirdi. Tekshirdi-da shu bandlaringizga ishonch hosil qilasizmi dedim. Men ishonaman dedim. Chunki dedim o'zim tungida ishlayman dedim. Bir necha marotaba Qo'shqor Azimovga murojaat qilganman dedim. Masalan, pastellarni, koykalarning yetishmasligini, ikkinchisi, vaqtida yuvilmasligini, svetlar o'chadi. Bir donagina fonar bergan lazer. O'zim hamshiraman, tungi dori-darmonning yetishmasligini necha marta murojaat qildim. Umuman inobatga olishmagan, tungi ovqat ayniqsa hech kim kelib tekshirmaydi. Men tungi hamshiradaman. O'sha ovqatning hammasini tekshirgan holda zavxozga ko'rsatdim, kunduzgi medsestraga ko'rsatdim. Oxiri zavxozi diyani bo'ladi. Zavxoziga aytdim. U menga javob beryapti zavxoz. Siz dedi, uyingizda go'sht emas-ku dedi. Go'shtning suyagi bo'ladi. Men hamshiraman dedim. Avval kunduzgi hamshira bo'lib ishlaganman dedim. Kunduzgi hamshiraligimda menyu yozganman dedim. O'sha menyu bo'yicha dedim, taomlarda dedim, go'sht dedim, talabga javob berilmayapti desam, opa berganini solaman dedi. Sen talab qil, kirib domlaning o'zidan direktordan Qo'shqor Azimovdan talab qil desam, u yoqqa dedi, men javob beraman dedi. Keyin Qo'shqor akaga kirdim. Qo'shqor aka jiyani bo'lgani uchun yopiqli qozonni yopiqligicha qoldirdi.
Vazirlik komissiyasi shikoyat yuzasidan o'z xulosasini chiqardi. Xulosa mazmuni bilan birozdan keyin tanishasiz. Hozir esa shikoyat matnini yozgan tarbiyachi Aziza Umurzokovaga berganimiz bir savol javobini eshiting.
Sizga nima zarur?
Bir o'zbekcha savol bor. Nima? Yo'q, yo'q. Siz tinchgina ishlab yuravermasdan direktor ustidan yoza boshladingiz.
Endi yozishga sabab endi qarangda, mening ikkita o'quvchim bor, qiz bola, qolganlari o'g'il bolada, jami 8 ta. O'sha ikkita qizning boshi galma-galga ana bit bosib ketaveradi-da. Undan tashqari o'quvchilar maktabda ovqatga qorni to'ymaydi.
Xo'p.
O'shandan keyin men aytayapman, salslar, pastellar, yulchalaring tozalikka sal ro'y qilsalaring, mashhur shunaqa bo'lmasmidi degan ma'noda gapirdim. Keyin bir kun o'quvchilarni oshxonaga ovqatga olib bordim, 2:30 da. Perovtiri ovqat yedi ular-da. Ovqatga olib boryapman-da. O'quvchilarim asosan 1-sinf boshlang'ich sinflarda. Men endi shu yerda choylarni, tarelkadagi 1-2 ovqatlarni taqsimlab shunday oldodlarga qo'yib beryapman-da. Shunday kosaga qarayapman. 4 ta kosada 1 gram go'sht yo'q-da. Tushunyapsizmi? 4 ta. Keyin men boyagi shef-poverni chaqirdim-da. Men o'shanga qarab aytayapman, siz dedim, bularning ovqatiga dedim, umuman go'sht mahsuloti tushmabdi. Lekin menyuda go'sht mahsulotlari o'zining normasida yozilgan bo'lishi kerak. Nega shu narsaga e'tibor qilmayapsiz? Har birining rizqini alohida-alohida yozganingizdan keyin uni to'g'ri taqsimlab beringda dedim-da. Keyin menga qarab o'kishi aytdiki, "Bugun dedi, skalatimizda dedi, go'sht kam bo'lgani uchun biz dedi, qozonga go'sht kam solganmiz" dedi. "Unda nimaga meniga shu qadar yozyapsiz?" dedim. Bular misol uchun bizning prezidentimiz tomonidan-chi, mana shu nogiron bolalar uchun juda ham katta sharoitlar, yordamlar ko'rsatib qo'yilganda. Bundan men yoki mening oilam, mening atrofimdagi birga ishlagan xodimlarimiz mana shu nogironlarga shunchalik qaratilayotgan e'tibordan biz xursand bo'lamiz-da. Lekin buni qarang-da. Nima uchun shunaqangi rahbarlar yoki bo'lmasa mana shu Ablanomovning mudiri senator Qurohbay Ergash nega bunchalik bularga befarq? Men yomon bo'lganim mana shu nogironlarning haq-huquqini ozgina bo'lsa-da himoya qilib beramanmi? Ota-onalar bizga shu qadar shu yerga ishonib tashab ketgan. Kuni-tun shularning oldida biz bu shularga qaraymiz. Ozgina bo'lsa-ham shularga e'tiborli bo'lish kerak degan qabilida bosh ko'targanman.
Shikoyatga necha kishi qo'l qo'ygan?
8 kishi qo'l qo'yganmiz.
Tekshirish nima bilan tugadi?
Qo'limizda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining Jizzax viloyati Xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Quroqboy Ergashev nomiga 12-yilning 22-dekabrida yozilgan maktubi nusxasi. Hatto Aziza Umurzakova va boshqalarning ular ishlaydigan maktabdagi qonun va qoida buzarliklar to'g'risida yozgan arizasi yuzasidan tekshiruv natijalari bitilgan. Uch varaqli maktubdan pedagoglar shikoyatida keltirilgan faktlar to'la tasdig'ini topgani ma'lum bo'ladi. Vazir o'rinbosari Xolbekov imzolagan xatda maktab internat direktori Azimov bilan mehnat shartnomasini bekor qilish va internatdagi ahvolni o'nglash yuzasidan qator choralarni amalga oshirish boshqarma boshlig'idan talab qilingan. Aytayotganimiz xat chindan ham Xalq ta'limi vazirligidan chiqqan hujjat ekanligini vazirlik mas'ul xodimi Mutaliyev ozodlik savollariga javob berar ekan tasdiqladi. Ishdan bo'shatilishi talab qilingan maktab direktori Azimov bilan hamda Jizzax viloyati Xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i senator Quroqboy Ergashev bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Biroq senator bilan yaqindagina viloyatdagi boshqa bir maktabga bog'liq mojaro munosabati bilan gaplashgan edik, u kishi barcha savollarimizga javob bergan edi.
Otdan tushsa ham egardan tushmagan direktor.
Arizachilar vazirlik tekshiruvi haqiqatni qaror toptirdi degan fikrda.
Lekin haqiqat qaror topgani bilan Qo'chqor Azimov qog'ozda bo'lgani bilan o'z o'rnini bermayapti. Mudir Quroqboy Ergashev Qo'chqor Azimovni qo'llab-quvvatlab o'z o'rniga ishlatib o'tiribdi. Qog'ozda bo'shagan bo'lan amalda ishlab yuribdi u kishi. Umuman xonasini bo'shatib bergan yo'q. Nomiga vaqtinchalikka Zamira Malikovani vaqtinchalikka qo'ydi-yu, lekin na kabinetini bo'shatadi, na kalitni beradi, na pechatni beradi, o'zi ishlab yotibdi. Qo'chqor Azimov.
Yo, endi komissiya o'zi dekabrda 12-sida kelgan bo'lsa.
14-ida.
14-ida.
30-kuniga Qo'chqor Azimovni ishdan bo'shatdi vazirlikda.
Dekabrda.
Qo'shi bilan arizasini oldi, prikazini chiqardi. Uni biz ko'zimiz bilan ko'rdik vazirlikka borib. Qaytib keldik, 4 yanvarda yana yig'ilish qildi ishxonamizda.
Kim?
Yig'ilish qilib Qo'chqor Azimov ishdan bo'shagan bo'lsa ham yig'ilish qildida. Ha, yig'ilish qilib turib hamma xodimlarga yana hech narsa ko'rmaganday men revolutsiya qildim, men muhitni tozaladim. Boz bayagi hamma kim yozgan bo'lsa yozuviga javob beradi. Men bu ishni shu bo'yligicha qoldirmayman dedi. Biz yana chiqib vazirlikka telefon qildik. Mana shunaqa ahvol deganimizdan keyin 5-yanvar kuni Quroqboy Azimov keldi-da bizning xatlarimizda Quroqboy Ergashev keldi-da bizning xatlarimiz bo'yicha maysut qazdi. Men dedi, Qo'chqor Azimovni ishdan bo'shatdim dedi. Bo'shatgani bilan bu kishini dedi, bu yerdan chiqarmayman, shu yerda ishlaydi, shu yerda qoladi dedi. Sizlarni gaplaringiz dedi, to'g'ri yozgansizlar. Qo'chqor Azimovning aybi ko'p dedi. Lekin dedi, aybsiz Parvardigor ayb ish qiladi-ku, nima qildi? Endi shunga dedi, vazirlikka borish shartmi? Qabiladagi hangamani olib bordi dedi, yig'ilish o'tkazib, o'sha kuni tarifikatsiyani ko'taraman.
Bu 3 kun oldin bo'layotgan gap, ha?
5-kuni.
Ha, bugun 8-da.
Nomiga vaqtinchalik prikazdan o'tmagan Zamira opani direktor qilib saylab ketdi. Vaqtincha dedi, prikazdan o'tkazmaganlik.
Endi Gulchehr opa, men xayolimga qanaqa savol kelsa, qo'pol bo'lsa ham beraveraman-da.
Yo, mayli, bemalol.
Endi qarang, mana ishdan bo'shatilibdi. O'shatilganiga hammasi bo'lib, o'zi 10 kun ham yo bo'pti yo bo'lmadi. Boshqasini tayinlab ketib. Ozgina sabr qilib tursanglar bo'lmaydimi? Muncha qon sirayapsizlar.
Yo'q, ishni olib boryapti dedi o'zi. Biz yangi direktorga kirsak, eski dedi, eskini oldiga kiringlar, shu ishni olib boryapti degan hangama bo'lyapti. Bizlarga yozganlarimizga jabr qilib o'tiribdi.
Deydi maktab internatning tungi hamshirasi Gulchehra Xolikova.
So'ramasak aytishmasmidi?
Suhbatdoshlarimiz bilan gapimiz tugay deb qolganda har ehtimolga qarshi yana bir savolni shikoyat matnini yozgan Aziza Umurzakovaga beruvdik, kutilmagan javobni eshitdik. Shu kunda o'sha arizaga qo'l qo'yganlar ishlayapsizlarmi?
Yo'q. Men ishdan chetlashtirilganman.
Nima uchun?
O'zi ishdan bo'shagan 30-dekabr kuni buyrug'i ham o'sha kuni chiqqan. Men buni vazirlikda ko'rganman, lekin o'sha kuni ham meni buyrug'imda 30-kuni buyruq bilan men ishdan bo'shatganda.
Demak, mana 8 kundan beri siz ishsiz yuribsiz.
To'g'ri.
Deydi Aziza Umurzoqova. Uning ishdan bo'shatilgani to'g'risida Xalq ta'limi vazirligi bilishini, masala o'rganilayotganini ozodlik savollariga javob berar ekan vazirlik mas'ul xodimi Mutaliyev ma'lum qildi.
Bor gap shu, lekin gap tugagani yo'q.
Eshitirishimiz boshida bugungi mavzuimiz u haqda ham emas, bu haqda ham emas deb chaynalgan edik. Eshitirishimiz nima haqda ekanligini ilg'agandirsiz. Eshitirishimiz faol pozitsiya to'g'risida. Eshitirishimiz jamoadagi muhit sog'lomligi jamoa har bir a'zosining kechayotgan jarayonlarga loqayt qaramasligiga bog'liqligi to'g'risida. Agar Aziza Umurzoqova va u yozgan shikoyatga qo'l qo'ygan yana 7 pedagog loqayt bo'lganida edi, vazirlik maxsus tekshiruv o'tkazmas, yopiqlik qozon yopiqligicha qolib ketavergan, internetdagi o'quvchilar kosasiga go'sht tushmagan, choyshablari yuvilmagan, boshlaridagi bit esa ko'paygandan ko'payib ketavergan bo'lardi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shunda ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglang. Bu Ozodlik radiosi.